Sākam jūnos domas finanšu komitejas ārkārtas sēde. Darba kārtība mums ir priekšā. Tātad pirmais jautājums par remontdarbu veikšanu pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra apsaimniekotajos objektos. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra vadītājs. Lūdzu, Zigmund.
Jā, godātie deputāti, paldies par doto iespēju sasaukt ārkārtas sēdi. Tātad jautājuma būtība ir gluži vienkārši. Mēs vēlamies darboties jau tagad un negaidīt nākamo domes sēdi. Tātad izvērtējot iestādes budžeta izpildi šī gada ietvaros, esam konstatējuši, ka mums ir diezgan būtisks līdzekļu atlikums, ko mēs vēlētos pārplānot un novirzīt steidzamo remontdarbu veikšanai. Tātad uz domas sēdi, diemžēl, mēs nepaguvām laicīgi visu izdarīt, jo mums vajadzēja veikt nepieciešamās iepirkuma procedūras. Un šobrīd mums ir visi iepirkumi veikti, mums ir zināmas precīzas summas un veicamo darbu saraksts un arī termiņi. Un tas, ko es aicinu jūs šodien atbalstīt, dot man jūsu akceptu, ka mēs darbus uzsākam jau tagad un attiecīgos budžeta grozījumus mēs veiksim ierastajā kārtībā un tie tiks apstiprināti oktobra domas sēdē. Tātad, kā jau minēju, papildus līdzekļi mums nav nepieciešami, mēs izmantosim tās ekonomijas, kas mums ir šobrīd budžetā, un pat kaut kādu daļu līdzekļu arī atgriezīsim pašvaldības budžetā, un varbūt īsi minējuši tos darbus, ja, tātad galvenokārt tie ir aktos minētās nepilnības ārējo kontrolējušu institūciju aktos, un tātad bērnu dārza Ābelītē divas grupiņas bija noplūdušas, un šos darbus ar izpildu direktoru akceptu mēs jau esam sākuši, jo vecāki sūdzās, un bērni šobrīd ir izvietoti, kur nu bija tā iespēja. Tātad šie darbi uzsākti. Otrs ir, vajadzētu atremontēt vēl vienu grupiņu Ābelītē. Papildus tam tad ir Pumpuru vidusskolas ēkā Kronvalda ielā, vajadzētu sakārtot ventilācijas sistēmu, kur nedarbojās, un nomainīt pilnībā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas jau vairāk gadu garumā darbojās nepilnvērtīgi, un viņa ir uzstādīta dažādos laika periodos ar dažādām sistēmām, kas savstarpēji konfliktē, un daudzas iekārtas vairs netiek ražotas, un pēdējiem remontam mēs pat no Brazīlijas dabūjām pasūtīt rezervas daļas, un šo sistēmu vajadzētu nomainīt pilnībā. Tāpat vajadzētu veikt arī steidzamus remontdarbus pirmskolas izglītības iestādē Lācītis, kur vajadzētu sakārtot divas grupiņas Kauguru vidusskolā veikt virtuves ventilācijas sistēmas remontu. Un tad vēl ir Jūrmalas sporta skolā, nepieciešams ir nomainīt apgaismojumu, jo no 10 gaismām šobrīd pilnvērtīgi strādā tikai 4 un tuvojās tumšā sezona, un apgaismojums ir nepietiekams. Kā arī vairākās iestādēs ir bojāti logi, kurus arī gribētu mēs nomainīt jau tagad pirms apkurses sezonas uzsākšanas. Lūk, visi šie līdzekļi pat nebūs jāmaksā šogad, jo mēs savos iepirkumos paredzam, ka darba samaksu pilnā apmērā mēs veicam tikai vienīgi pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. Tā kā aicinu jūs atbalstīt un dot man pilnvaras slēgt šos līgumus un darbus uzsākt būtībā jau rītdien. Savukārt attiecīgos budžeta grozījumus, tad, kā jau minēju, veiksim nākamā domas sēdē oktobra mēnesī. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad varam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, ja sniegt pozitīvu atzinumu par sagatavoto lēmumu projektu, kas par pret atturas. Tad atzinums pozitīvs.
Paldies.
Nākamais. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā saistošie noteikumi. Lūdzu, Raķis kundze.
Tātad jūsu skatīšanā ir sagatavot saistošie noteikumi. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Tie ir sagatavotie pilnīgi jaunā redakcijā, jo iepriekšējie noteikumi bija pieņemti 2012. Gadā, Daudz no šīm normām pirmkārt netika izmantotas, daudz atvieglojumu kategorijas netika saņemtas, saņemti iesniegumi. Bet tātad šajos aizstošajos noteikumos ir saglabāti visi tie atvieglojumi, par kuriem iedzīvotāji ir snieguši un uzņēmēji iesniegumus, kā arī papildi ir veikti, ir sniegti priekšlikumi papildus atvieglojumam, kas ir noteikts 90% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa mājoklim, kurā nekustamā īpašuma īpašnieks ir deklarējis dzīvesvietu, ja mājokļa vērtība kadastrālā nodokļa aprēķināšanai nepārsniec 56,915 eiro. Bez tam ir arī precizētas normas attiecībā uz de minimis atbalstu sniegšanu. Noteikumos arī ir noteikts, ka iesniegums, ja tāds ir nepieciešams un pievienojumie dokumenti, NIN atvieglojuma saņemšanai jāiesniedz nevēlākā līdz taksācijas gada 1. novembrim. Vēl vēlos piebilst, ka iesniegumi būs jāiesniedz salīdzinot arī ar šī brīža regulējumu ļoti mazā apmērā. Un tad arī tādi redakcionāli, tehniski redakcionāli precizējumi, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Vēl es aicinu jūs veikt tehniskus precizējumus iesniegtajā saistošo noteikumu projektā. Tātad, svītrojot no 10. punkta otrā teikuma vārdu automātiski, un nosakot, ka atlaides ir piešķiramas arī tad 4.1 punktā minētajām nodokļu maksātājiem, ja ir parādi pašvaldības budžetam. Ja, tātad šie atvieglojumi, kas ir 4.1 punktā, noteikti tie tiek piešķirti arī tad, ja pašvaldībā ir parāds lielāks par 1 eiro. Aicinu nodot šos saistošos noteikumus sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ar minētajiem precizējumiem.
Jā, vēl precizēju. Mums ir tie nodokļi atvieglojumi, ko mēs pārkaram par zemi, tie ir citā.
Tie ir šajā, arī šajā.
Kur viņi ir?
4.1.1 apakšpunkts. Tātad par zemi ir 4.1.1 apakšpunkts. Un jaunais papildinājums ir 4.1.2.
Nevis par ēkām, bet par mājokli.
Jā, 4.1.2 apakšpunkts.
Par mājokli 4.1.2, skaidrs. Tam, šobrīd tas, kas ir jauns, mums ir 4.1.2, faktiski. Tas ir tas, kas mēs par mājokli dodam arī 90% atlaidē un šādai te summai. Un šī summa tā ir fiskālā vērtība, nevis universālā vērtība. Ja?
Jā.
Tā ir tā šī brīža kadastrālā vērtība, nevis jaunā kadastrālā vērtība. Tīs arī četreiz lielāk.
Jā.
Okay. Vai ir kolēģiem jautājumi par šo? Tā.
Loskatos,
kundze. Lūdzu.
Paldies. Es gribu pajautāt, tad 4.1.2, tas ir pavisam jauns punkts, līdz šim nebija tas redakcijas, bija tikai 4, nu, bija tikai par zemi, jā? Pareizi esat?
Paldies par jautājumu, jā.
Jā. Kas tas ir 56, kāpēc, kas neparsniec 56.915?
Šī ir vērtība, līdz kurai pielieto nodokļa likmi 0,2%. Par ēkām tātad nodokļa likme ir 0,2 līdz 56.915, 0,4 virs 56.915 un 0,6 vēl ir nākamā robeža. Ja, šī ir tā vērtība, līdz kurai piemēro nodokļa likme.
Faktiski
0,2%.
Mēs paņemam no citiem likumiem, paņemam vienkārši šo cifru.
Precīzi.
A kā mēs vadījāmies? Kāpēc tieši 56 tūkstoši? Nu, kāpēc mēs tieši uz šo?
Administrēt vieglāk, administrēt, saprotu, ka mums
Nē,
ir tā
es saprotu administrēt, bet mēs domājam piešķirt nu, kaut kādai tur iedzīvotāju daļai, kuriem ir dzīvokli,
kā mēs pastāstīšu, es pastāstīšu. Tas, šis ir viens no tiem punktiem, ko mēs pirms vēlēšanām solījām, vismaz nu, mēs nu, solījām iedzīvotājiem, ka mēs, tā doma faktiski ir ilgtermiņā, es domāju, mēs arī 4 gados īstenosies, ka būs 0% par mājokli jāmaksā līdz 100 tūkstoši eiro vērtībā. Tas bija tā doma to izdarīt. Bet tagad reāli, kā to izdarīt, mēs skatāmies, ka pēc, no, pēc pašreizējās likumdošanas mēs maksimums varam piešķirt šobrīd, mēs varam piešķirt pirms, pirms nekustamais īpašums tiek nodots pašvaldībām vispār tā, kā to grib izdarīt ar nākamo, nu, ar nākamo izlīdzināšanas fondu un visu pārējo likumu. Mēs varam piešķirt 90% atlaidi maksimums, un tagad jautājums par kādu summu. Mēs bijām teikuši līdz 100 tūkstošiem, kam piešķirt vērtībā, bet tā vērtība faktiski ir 56 tūkstoši, kas mums ir viegli administrējumi, jo tas 0,2%. Tā faktiski universālajā vērtībā jau ir 100 tūkstoši un pat vairāk. Ja teiksim, tā kā Braķis kundze teica, ka viņas tev cik bija 12 tūkstoši tev dzīvokļa, kā vērtība tā... Fiskālā, jā, tā kadastrāla vērtība, bet kaut gan viņa normāli 3-4 reizes lielāka šobrīd. Tā kā mēs nu, apmēram ejam uz to, ko mēs nu, vismaz bijām pirms vēlēšanām solījuši cilvēkiem darīt, un to mēs arī īstenojam un daram. Bet nu, tas ir tas, ko mēs šobrīd maksimums varam izdarīt, un arī saprātīgi šo slieksni. Tāpēc saprot, ka arī datu bāzēs viņš ir vieglāk administrējams un vieglāk būs izsūtāms. Visi tie, ja mēs izvēlamies šo, kas ir taisni līdz tiem 0,2-56, tas slieksnes, viņš ir labi administrējams, es saprotu. Bet kā,
vēl, tā, es varu pat to. Okay, ja? Tad man divi vēl jautājumi, lai es neaizmirstu. Tad viens jautājums, kādi tie ir dzīvokļi? Nu, paņemsim Kauguros, tur arī veidas, nu, kur tas ir 2-3 istabas, 1 istabas?
Tie ir, tātad, lai mēs vidēja, saprastu kopumā, vidēja. Lai mēs saprastu vispār, par ko mēs runājam kopumā. Ja? Tādi mājokļi, uz ko attiecas šis saistošo noteikumu punkts, nodokļu maksātāji mums ir 22 tūkstoši. No tiem tātad 2300 ir tādi, kam vērtība pārsniedz šos 56 tūkstošus. Ja mēs runājam par Kauguriem un par vidēju dzīvokli, divistabu dzīvoklim, vērtība ir 12 tūkstoši, no kā rēķina nodokļa.
Tā faktiski uz Kauguriem visiem tas attiek.
Tad Sanāk... faktiski visi dzīvokļi, 3 istabas, 4 istabas dzīvokļi. Visi.
Noteikti, jo es vēlreiz saku, ja mums vispār tātad 22 tūkstoši ir šie te dzīvokļi, kur deklarēta dzīvesvieta.
Un vēl viens jautājums, un cik tad mēs budžetā zaudējam piešķirot šo atlaidi?
600
ar pagājušajā.
700 tūkstoši.
680.
600 tūkstoši.
680.
Paldies, man vairs nav jautājuma.
Paldies vēl jautājumu, kolēģi. Kronblomkungam bija, Čuduskungam arī bija jautājumu.
No sākuma.
Kronblomkungam, lūdzu.
Jā. Man ir jautājums, vai viesnīcas daļa arī ir mājoklis?
Viesnīcas daļa, ja tajā ir deklarēta dzīves vieta un Jā. Ir noteikts lietošanas mērķis, nu, kā dzīvošana. Tad jā.
Man teikt grūti par to lietošanas mērķi, ja, jo...
Nu,
jo principā nu dzīvošana tur ir viesu izmitināšana, nu pastāvīgi dzīvošana vispār ir aizliegta, ja teiksim kā tāda, nu pēc nu, no izmantošanas viedokļa, to jau ministrijas ir vairāk norāda. Man tas jautājums ir pavisam vienkārši, vai tie daudzie viesu namo un viesnīcu daļu īpašnieki, ja, nu arī saņems, teiksim, šīs atlaides. Jo viņi tur ir deklarējušies, šobrīd viņi saņem par zemi, tad viņi saņems arī par...
Atkarībā no šīs telpu grupas lietošanas mērķa noteiktā.
Man liekas,
kādam jābūt tam lietošanas mērķim tad ir?
Man jau liekas, ka nesaņem šobrīd, jo tas faktiski ir komerc. Viņi jau maksā visi nevis tā kā 0,2, paši tad viņi maksā visi 1,5% un pie kam... Pie kam par tām viesnīcām, tad tur tie nav 56 tūkstoši, tur ir vairāk tās kadastrālas. Bet man liekas, ka tas neskaitās ja viņam ir viesu nama, teiksim, funkcija, ja šobrīd, tad tas nav tas, ko tu saki. Es, jeb kā tur kā iznāk, ja deklarēta
dzīves. Tu līdzās sataisīš precīzi baļā, jā, jo
es... Bet kādās, jā, tā ir ļoti maza daļa šajā te... Iznāk, te faktiski iznāk visi kaut kur dzīvokļi, visi dubulti.
Es jums varētu atbildēt aizsūtīt elektroniski, jo es neatceros tā datu bāzē formulu no galvas.
Jā.
Es varu vēlreiz parjautāt. Tad cik mums ir tādi nodokļu maksātāji?
22
tūkstoši. Ko skars šis atvieglojums? 22 tūkstoši.
Bet viņš jau skars arī tos, kam pārsniec. Tikai jā. Par šo daļu viņam samazinā, par pārējo viņam būs jāmaksā
pilnā likme. Ja viņi neatbildīs kādai no četri nākamajās atvieglojuma kategorijās. Jā. Ja mums ir arī noteikti tātad papildus no tās virs pārsnieguma daļas, politiski represētajai personai un daudz bērnu ģimenēm.
Tur nav jautājumu.
Jā,
bet tas faktiski ir...
Tad es vēlreiz es nevaru saprast. Tad tas būs, tas attieksies tikai uz tiem, kam zem tā cipara, jeb uz visiem, tikai uz
visiem.
Uz visiem tikai tiek apmaksāt.
Tikai par šo, un būs atvieglojums par to, kas pārsniec, nebūs atvieglojums.
Jums maksā 100 tūkstoši, 56 jums būs tā kā bez nodokļa un pārējais.
Jā, nu 90% nebūs bez nodokļa, bet 90% mēs nevaram pēc patreizējās likumdošanas, nevar nulli piemērot, var tikai paņemt 90%. Atlaid, bet es saprotu, ka visu rašrādien bija tikšanās mums lielo pilsētu asociācijām par tiem izlīdzināšanas fondiem nākošā un likumiem un vispār, kad viņi grib nodot pilnībā pašvaldībai, kur nebūs valsts vai es neregulēs, tur kādus procentus, šitik procentus pašvaldība katru varēs savai pateikt, ko viņi grib un kādas atlaides un to, bet tas vēl šobrīd nav, bet iespējams, ka būs ar laiku. Kolēģi, vēl jautājumi varbūt par šo? Čudaskungs, lūdzu.
Jā. Viss cieņi, tad Ukšņa kungs, bet tas īsti nesapadātu pat to slieksni 56, 9, 1, 5, kā viņš veidojās?
Šis slieksnis ir noteikts likumā par nekustamā īpašuma nodokli līdz šim slieksnim 56 915, ja mājokļa kadastrālā vērtība ir līdz šim slieksnim, tad nodokļa likme ir 0,2%. Mēs paņemam to maksātāju, nodokļu maksātāju grupu par to daļu, kuri maksā 0,2%. Tāpēc ir.
Bet atgādiniet, mēs šobrīd piemērojam zemē 1,5 un dodam atlaidi 90. Jā. Mājokli mēs piemērojam
0,2%.
Šobrīd, jā.
Jā, līdz 56,905.
Tāpēc, kad likumā ir noteikts, jā. Ka šādiem īpašumiem jābūt 0,2, jā. Un tad viedas mēs kādu piemērojam?
0,4.
0,4, tad atlaidā attieksies, tad, nu...
Tikai uz to, kas ir līdz 50.
Līdz 52,
bet... Līdz 56,915.
Līdz 50, jā, to mēs pārrunājam, kad bet, no... Pārējā daļa, tad būs pilnā apmērā, jā.
Jā.
Tad,
jā.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas pagaidām izteikties. Tad varam balsot par saistošo noteikumu projektu. Kas par? Pret? Atturs? Tur tā, tad atzinums pozitīvs, līdz ar to domas, finanšu komitejas darba kārtība izsmelta, paldies kolēģi.
Paldies.